Жас сенушілердің оқиғасы. Мен ізгі хабар үшін еш ұялмаймын. Ол мәсікке сенетін бәрлі адамдарды, алдымен яхудилерді, сондай-ақ басқа ұлт адамдарын да құтқаратын құдайдың құдіреті. Римдіктерге арналған бірінші тарау, 16-шы аят. Егер Исаға сену шынымен қиын болса, оның соңынан ерер ме едіңіз? Кейбір елдерде Исаға сенушілердің саны өте аз. Исаға сенуші болып өсу өте қиын болуы мүмкін. Бала өз мектебіндегі жалғыз мәсіхші болғандықтан сыныптастарының тарапынан қатыгездікке ұшырауы мүмкін. Кейбір мәсіхші балалар жазғы лагерлерге барады. Онда оларды жақсы қарсы алып, сенімдерінде қолдау көрсетеді. Лагерде балалар римдіктерге арналған хат 1-ші тарау 16-шы аят сияқты аяттарды оқиды. Мен ізгі хабар үшін еш ұялмаймын. Ол мәсікке сенетін бәрлігі адамдарды, алдымен яхудилерді, сондай-ақ басқа ұлт адамдарын да құтқаратын құдайдың құдіреті. Бір жылы сол елдегі бір бағушы Исаға сенімі үшін түрмеге жіберілуі туралы сот жүріп жатқан еді. Лагер кезінде қызметшілер балаларға сол бағушының жағдайы туралы айтып беріп, бәрі оның босатылу үшін мінәжат етті. Өкінішке орай келесі күні таңертең олар бағушының түрмеге жіберілгенін естіді. Сол күні балалар елші Паулдың қиыншылыққа тап болғанын, зардап шеккенін, түрмеде отырғанын және Римде сот алдында тұрғанын туралы сабақ өтті. Мұғалім қабырғаға қағаздан жасалған үлкен қайықты іліп балаларға өз есімдерін жазуды өтінді. Бұл оларға Иса шақырған жерге баруға дайын екендіктерін көрсетудің бір жолы болды. Алдымен кішкентай бүлдіршіндер үн-түнсіз шығып есімдерін жаза бастады. Содан кейін жасөспірім, одан кейін лагер қызметшілері де қосылды. Соңында барлығы шеңберге тұрып, мен Исаның соңына еруді шештім, артқа қайтпаймын деп ән айтты. Бұл балалардың ата-аналарының көпшілігі Құдайдың қызметшілері болғандықтан, балалар Исаның соңынан ерудің құнын, қиындығын жақсы түсінді. Бұл бізді өзімізден келесі сұрақты қоюға мәжбүр етеді. Егер біз осы балалардың орнында болсақ, Исаның соңынан ерудің құны біле тұра сенуші болар ма едік?